У Мянску 7 годинов раніцы у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, падзеі ў свеце. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі афіцыйна абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінаджада законна абраным прэзідэнтам краіны. Былыя прэзідэнты Ірану, прыхільнікі рэформаў Акбар Рафсанджані і Мухамад Хатамі на панядзелкавай цырымоніі не прысутнічалі. Паведамляецца, што праз некалькі гадзін пасля цырымоніі ў Тэгеране адбылася масавая акцыя пратэсту. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Грузія заявляе, што яе блокпост на мяжы з паўднёвай Асетыяй быў у панядзелак абстраляны з гранатамётаў. Паўднёва-асетынскі лідар Эдуард Какойты паведаміў, што расейскія войскі пачалі вучэнні ў паўднёвай Асетыі. У нядзелю Грузія абвінаваціла Расею ў спробах пасунуць мяжу паўднёвай Асетыі ў глыб грузінскай тэрыторыі. Паводле паўднёва-карэйскага агенцтва Yonhap, былы прэзідэнт США Білл Клінтан прыбыў у паўночную Карэю, каб паспрабаваць дабіцца вызвалення двух амерыканскіх журналістаў, якіх у гэтай краіне асудзілі на 12 гадоў зняволення. Юна Лі і Лора Лінг былі абвінавачаныя ў незаконным пранікненні ў краіну. Новы генеральны сакратар НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен заявіў, што альянс не павінны дазволіць, каб Афганістан стаў базай для тэрарызму. Расмусен таксама заявіў, што НАТО мае патрэбу ў большай дапамозе ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і Еўрапейскага звязу ў справе адбудовы Афганістану. Новы кіраўнік НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнёрства з Расіяй, пры гэтым ён заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выконвала свае міжнародныя абавязанні, у тым ліку паважала тэрытарыяльную цэласнасць суседніх краінаў. Рада Еўропы пачала расследаванне цверджанняў аб выкраданні альбанцамі падчас вайны ў Косаве этнічных сербаў. Паводле сербскіх уладаў падчас вайны пры канцы 90-х гадоў каля 500 сербаў зніклі і прынамсі некаторыя з іх сталіся ахвярамі выкрадання, і іх органы пасля прадавалі на чорным рынку. Афганская паліцыя паведаміла, што сёння зранку Кабул быў абстраляны 5 ракетамі. Абстрэлам было параненае дзіця. Паводле сведкаў, адна з ракетаў упала каля амерыканскай амбасады, а яшчэ адна патрапіла ў дом аднаго з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ Афганістану. Прынамсі 5 цывільных жыхароў загінулі, 23 былі параненыя выбухам бомбы тэрарыста-смяротніка ў заходняй іракскай правінцыі Анбар. У Чачні 5 міліцыянтаў былі ў нядзелю, патрапіўшы ў засаду на дарозе за 65 кіламетраў ад Грознага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны, а зараз на чарзе праграма жывога эфіру, якая гучала ў панядзелак.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гандлёвыя пасярэднікі адхіленыя ад рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысячаў прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам. З працягам тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структураў лічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно, дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў, аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў рашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно.
Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і арандатараў Уладзімір Карагін лічыць, што ўрадавая пастанова зачэпіць абсалютную бальшыню суб'ектаў гаспадарання. Да таго ж, як кажа спадар Карагін, яшчэ нядаўна ва ўрадзе абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы – лібералізацыя прадпрымальніцкай дзейнасці.
Вице-премьеров, и мы обсуждали другие конструктивные вопросы, как развязать руки предпринимателям в эффективной предпринимательской деятельности. Посреднической деятельностью занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Сегодня это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства, различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Поводле официального тлумачения постанову приняли деле эфектыўнага выдаткоўвання сродкаў і правядзення адзінай фінансавай палітыкі з улікам уплыву фактараў сусветнага фінансавага крызісу. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля ўзгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Расказваў Ігар Карней. Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі забароняць пасярэдніцкую дзейнасць? Ці патрэбнае, на вашу думку, пасярэдніцтва? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, что посредничество нужно всегда и везде во всем мире. Без посредничества невозможно. Через очень скорое время опять посредничество вернется.
Люди, которые этим занимались, они станут беспрацовными. То есть фактично увеличивается беспрацовье. Видать, хочет, как люди, которые ранее занимались посредничеством, была доходшая их увага градки накировать.
Я не экономист, но считаю, что нужна. Первое, работу потеряют многие. И во-вторых, у нас же не все товары производят Республика Беларусь. Что-то завозят, а кто завозит? Государство все это не сможет сделать. Посредники этим занимаются.
Надо делать все, что было экономически оправдано. Если это выгодно, значит, пускай они будут.
Производители и потребители не всегда рядом с друг другом. Посредники нужны, чтобы доставить этот товар. Товар не так быстро будет поступать к покупателям, и многие люди лишатся работы.
Ну, во-первых, она настолько политична, знаю, что только человеку нужно право выбора давать.
Пока не будет у нас качественного товара, нам нужна посредническая деятельность.
Не надо запрещать, наоборот. Продукция, склады забиты, естественно, надо белорусское будет освобождать. А, скажем, человек, я не хочу покупать что-то. Поэтому получается как бы по ходу конца.
Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі забароняць пасярэдніцкую дзейнасць, а пытанне свабоды? Каму выгаднае гэтае рашэнне, якія наступствы яно можа мець для беларускай эканомікі? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Эксперты за свободы в эфиры праз некалькі хвілінаў. С 1200 наименьшего молочной продукции, которая поставлялась в Россию до початку молочной войны, только 624 прошли перерегистрацию Роспотребнадзора. Как поведомил наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев, покуль не все белорусские предприемства обновили поставки молочной продукции на российский рынок. Рассказывает Олесь Дашчынскі.
Поводле спадара Савельева, падчас перафармлення дакументаў пастаўкі беларускага малака ў Расію працягваліся, і таму ніякіх стратаў не было. На пытанне, чаму амаль удвая зменшылася колькасць найменняў прадукцыі, якая атрымала дазволы ад Роспатрэбнадзора, спадар Савельев сказаў, што частка прадукцыі проста не выраблялася.
Вся прадукцыя, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором, надзором и сертификаты под них в полном объеме. Это у нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Однако сказать, что все белорусские вытворцы отримали возможность поставлять свою продукцию на российский рынок, покуль зарано. У Менску городский молочный завод номер 1 покуль не обновил поставок молочной продукции в Россию. Наместник директора Иван Сермяшко поведомил, что еще не все дозволы, необходимые для поставок продукции, отриманы.
Поставки кое-какие там вопросы есть. Вопросы антибиотиков здесь решаются. Вот решится вопрос, не будет никаких проблем.
Так вы зараз не поставляете продукцию в Россию?
Временно нет.
А до какого часу это будет протягиваться?
Не знаю. Вопросы обоих сторон здесь чисто. Мы решаем свои вопросы и начинаем поставлять.
Комментуючи ситуацию, наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев сказал.
Вы не путайте, пожалуйста, Роспотребнадзор документы и то, что в продукции Россельхознадзор на первом заводе нашел антибиотики. Раз нашел, значит, он возить не будет до тех пор, покуда их там не будет. Это вообще две разные темы. Гормонзаводу надо заниматься сырьевой зоной.
Поводле господара Савельева, теперь 6 белорусских предприемств мают проблемы с Россельхознадзором по антибиотиках. А у Роспотребнадзоры покуль не подвели выников працы у белорусским керунку. Дыкце скончилась молочная война. На гэта экономист Анатоль Гуляев сказал.
Эта война не скончилась и в такие ближайшие часы не скончится. Бо и молоко, и антибиотики, и мясо, это только зброя для досягнения неких метров. А зброя, когда уже она там пошла в ход, то если на ней стародить, я не думаю, что она в ближайший час будет схована. В ближайшем часе будут некие иншие конфликты.
Меркуя Анатоль Гуляю, журналист, який пише на темы экономики и сельской господарки.
Чому с 1 жнівня поміж Беларусью и Россией не почалася черговая чаканая молочная война? Чому Александр Лукашенко на саміті АДКБ у Киргизстані не подписав домову об створенні сілаў хуткага реагавання гэтай організації? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт у эфіры пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. Чыноўнікі ў Глыбокім яшчэ да вынікаў афіцыйнай экспертызы выказваюць сумненні адносна найбольш распаўсюджанай версіі пахавання. Гэтая версія заключаецца ў тым, што парэшткі належаць людзям, расстраляным у 39-м байцамі НКОС. Перадае Олег Грудзілович.
Гэтай справай цяпер займаецца Віцебская абласная пракуратура сумесна з Генеральнай пракуратурай Беларусі. Пра гэта свабодзе паведаміў пракурор Глыбоцкага раёну Анатоль Сеўрукоў. Тэрмін, за які эксперты павінны выказацца адносна ўзросту чалавечых парасткаў і іх паходжання, спадар Сеўрукоў не назваў. Пры гэтым пракурор не лічыць, што гэтай гісторыі варта надаваць шмат увагі, бо на ягоную думку нічога сенсацыйнага ў знаходцы няма.
Прадстаўце, храм существует 1639 года. Сколько времени прошло? Там же захоронение даже есть, людей хоронили за этими веками. Ну, а тут подняли шумка такой. Сколько времени прошло?
Ну, там же нашли эту сигаретную пачку там.
Да, ну, сигареты. Там, вот, как наговорят, преподнесут и одежда, и кровь, там, что хочешь, там, наговорят. А то черепа, стрелы, какие там, вообще, лишь бы писать.
Поводле Анатолия Сеўрукова у храме Раства Найсвяцейшай Багародзіцы, где знайшлі парашкі, без перашкод вядуцца службы, а ў сутарэнні, як і раней, можа спускацца на экскурсіі. Мясцовы журналіст Владимир Скрабатун гэтыя звесткі абвяргае. Паводле журналіста, які спасылаецца на знаёмых яму людзей, экскурсіі ў сутарэнні сабору забароненыя. Краязнаўца пацвярджае звесткі пра знаходку разам з косткамі людзей пачка сигарет муза варшаўскай тытунёвай фабрыкі і кавалка ў польскіх газет для дакументаў. Владимир Скрабатун аддае перавагу версіі пра расстрэл супрацоўнікаў польскай адміністрацыі байцамі НКУС.
39-м годзе расстраляваннем савецкай улады маглі знішчыць тых людзей, якія пункту гледжання савецкіх уладаў маглі называть супротив. Был бурмистр, был уже у нас некий Повятовый Соим, был уже комендант гарнизона, ну, шмат кто же был. Могли там и потаемно знишить у подвала этой церкви. И самое, что нагадывая про почерк НКВД, то, что там были дитячие черапы. Как бы так знишить, как не осталось никаких светков, разом всем. Как они за все это и робили.
Поводле градинского журналиста Андрея Подшобута, який первым написал про знаходку у польской газеты «Выборчей», с Польши у белорусское министерство обороны накировали просьбу допомогчи за отриманием дозволу, как взять удел у вывучении пары, что узнайденных у глубоким. Инициативу выявила громадская организация памяти, якая дзейнічае при польском министерстве обороны.
Ніякая официальная отказа покуль что не отримали. Я размовлял с пресс-службой министерства обороны, там сказали, что вось, тяжко им сказать, какое решение будет, и будут допущены польские эксперты, как удельничать у этих доследованиях.
Журналіст Андрій Пачобут. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Урадовій постанови гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На российский рынок допущенная продукция 40 белорусских молокозаводов. С 1200 наименее молочной продукции, якая поставлялась в Россию, только 624 прошли перерегистрацию. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз знову вернемся до постановы Совету Министров, в отповедности с якой, нагадаю, посередники, выведенные с процессу реализации юридичным особам товаров на территории Беларуси. Кому выгодна гэтае рашэнне? Якія наступствы яно можа мець для беларускай эканомікі? Ці будзе гэтая пастанова адмененая пасля таго, як стане відавочны яе негатыўны ўплыў на продаж беларускіх тавараў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Лео Марголін.
Совет министров Беларуси принял постанову об некоторых пытаниях набыцця товару на территории Республики Беларусь. В отповедности с ее юридичной особой с гэта часу повинны набывать товары только у тих поставщиков, которые являются вытворцами альбо у их официальных гандлевых прадстаўнікоў. Відавочна, что таким чином урад спрабуе змагацца с посередниками. Что означает принятие этой постановы для экономичных отношений в Беларуси? Какие ее наступствы можно предбачить, коли она почне выконываться? Ярослав, как вы лічите?
Это одно из самых нагорших постанов Рады министров вогуля улады в этом годе. Это означает максимум ликвидацию до 40% малого бизнеса и предпринимальников, рызыка дефициту товаров якостных и танных, прежде всего у малых і сярэдніх гарадах. Гэта азначае вельмі вялікая рызыка карупцыі і, як я кажу, наміклатурнага рэйдерства, калі чыноўнікі або спалкамаў Рады міністраў будуць, па сутнасці, дзяліць рынкі тых альбо іншых тавараў і паслуг. І гэта яшчэ адзін доказ таго, што ўрад, дэкларуючы прыватна-дзяржаўнае партнерства, проста ператварыў гэту фразу ў шырму, ігнаруе бізнес-суполку. Ён дэманструе велізарную просто эканамічную неадукацыю, брак ведаў, таму што калі праблемы на ўзроўні прадпрыемстваў, на ўзроўні тых людзей, якія робяць тавары, а гандаль і пасрэднікі могуць менавіта ім даць інфармацыю, якія тавары патрэбны па якіх цэнах, то сёння рэзаць інстытут пасрэднікаў, гэта рэзаць курыцу, якія нясе залатыя яйкі.
Урад мае добрыя намеры адхіліць пасрэднікаў, каб цэна была меншая, я так разумею. Чаму, на вашу думку, адбудзецца ўсё то, пра што вы казалі?
Трэба рабіць тое, што ты можаш. Ёсць фірмы, якія спецыялізуюцца ў тым, каб быць оптавымі пакупнікамі, каб забяспечваць гандлёвыя сеткі. І ў гэтым сэнсе гэта пасрэдніцтва, яно ж такое ж важнае пункт угледжання камерцыі і заробкаў, як і прадукцыі гэтых тавараў. І таму, калі мы праз пасрэднікаў не будзем дасылаць інфармацыю ад набыўцоў тавараў, што яны патрэбна, менавіта пасрэднікі бяруць на сябе рызыкі неплацяжоў, рызыкі таго, што не то купяць, застанецца непроданыя товары. По сути, вся экономика забуксует. Ни одной краине свету нема, каб ликвидация посредников привела до неких добрых результатов. Например, когда я бачу, что есть некий перекос ценов, я этим користаюсь. И я зарабатываю и всем добро. Наш урад ставит такой жирный крыш на либерализации и говорит, что он, по сути, робит выбор у пользу советской модели, якая довела до галечи и до вельми моцных социальных конфликтов.
Дякую, это было меркование Ярослава Ромчука. Спадар Марголин, вам фактично то же самое питание. Як вы оцените эту постанову? Ее махчимые наступствы? Ну и махчимые мотивы ураду, к чему прималось такое решение? Ну, некие ж добрые намеры их были?
Мабуть, самые буйные предприемства, которые купляют сыровину и ресурсы для своей вытворчести, особные позиции купляют, скажем так, вагонами, тоннами, але завсёды есть такие товары, такие комплектующие, яких треба, ну, килограммы, может, десятки килограммов. И вот тут невыгодно самим выходить на вытворцу. Тут обязательно повинны быть посредники, и они не завсёды, скажем, зарегистрированы на территории нашей республики. Тому я бачу, что для таких предприемств будут великие складанности. Урад не ведает, что робить, и тому, скажем так, як утопаючи хапается за соломинки в одним боку, в другим боку. И мне сдается, что эта постанова, так как она была спешно принята, так она будет про месяц и про два и отменена. Бо это створает вельми великие тяжкости для наших вытворцев.
В жнивне 2008 года была принята постанова Министерства экономики об обмежевании торговой надбавки на импорт. А про два тыдни бизнес устал вельми жесткую позицию занял, и она была отменена.
Цікавая тут коллизия. Александр Лукашенко недавно, 27 липня, закликал, что треба активизовать наших бизнесменов, да помогши реализовать запасы продукции, якія назапасіліся на складах прадпрыемстваў. Гэта пастанова ўрада ці не супярэчыць проста гэтым словам і гэтаму закліку Александра Лукашэнкі? Ярослав, як вы лічыце?
Я думаю, что это вельми яскравый приклад того, что правая рука не ведает, что робит левая. Безумовно, без посредников разгрузить наши склады в огуле немагчимо, а перш за все роль посредников каб не доходила до вот такого назапашивания товаров на складах. Назапашивание амаль товаров на 2,7 миллиарда долларов свечит про то, что институт посредников и нос был такой вот как бы костраван, неполный. Коли мы еще больше будем вести по этому шляху, то вытворцы будут просто робить эти товары, выконывающие некие показчики. Посредников не будет. И они просто тогда не будут гандлевать, либо будут гандлевать значно большая надбавка до цены, что приведет снова до того, что белорусы, они по сути будут переплачивать за эти товары. Больше всего под этой серп постановы попадут малые города, потому что там, когда не будет посредников, альбо в уголе не будет товаров, альбо будет буйным цветом расцветать шерый гандль и черный рынок.
Подар Марголин, но СМИ рассказывали, что на многих предприятиях, ну, на вот средних и достаточно буйных, отделы реализации довольно слабо укомплектованы кадрами, что все-таки эти предприятия как раз подевались именно на такие фирмы, которые специально этим занимаются, ну, то, что называется посередники. Те готовы белорусская вытворчесть обойтись без этих фирм?
Думаю, что не готово. Ни в упадку, скажем так, закупки, ни в упадку продажу. Мне сдается, что некая последовательность в деяниях Лукашенко все-таки есть. Коли явная проблема сбыта белорусских товаров, тогда он уже закликает и малый средний бизнес принять в этом удел. Я не думаю, что будет от этого вельми великая корысть. Коли б справа была только у тем, что, вось, как вы кажете, в неких там средних и малых городах на предприятиях нема квалифицированного персонала, это была бы одна проблема. Проблема ж у тем, что наши предприятия вырабатывают продукции не столько, сколько потребно покупникам, а столько, сколько запланировано. В этом плане интересная пропонова была от одной из предпринимательских организаций. Выказали такое ожидание допомогчи державе, але поставили одно из умов – снижение цен на продукцию белорусских вытворцев. Коли им дозволят снизить цены, так они и сами продадут свою продукцию.
На вашу думку, как долго проживет эта постанова? Чи будет она отменена, и коли будет, то как худко?
Я думаю, что постанова это будет некий который час жить. Все будет залезть от того, если консолидована будет позиция бизнес-суполки. Коли позиция будет жесткая и ультимативно будет заявлено, треба ее отменить, коли долучатся державные предприемства, тогда я думаю, что не больше за два тыдни она проживет. Але я думаю, что чиновники, которые лоббировали вот эту постанову, а прежде всего это старшини облисполкамов и Минского горосполкама, они безумовно будут думать и далее об тем, я як узяць пад свой кантроль гандаль, як па сутнасці стаць узаконенымі ўжо алігархамі на беларускім рынку.
Я думаю, что может трохи больше она проживет, не 2-3 дня, скажем, может месяц и два. Але она будет безумовно обменена в конечном выпадку. Але это не опошняя, скажем так, такая постанова, которая принимается урадом. Их еще будет вельми шмат, бо у них нема такой осмысленной политики в галине экономики и народной государства.
Эканамісты Леў Марголін і Яраслаў Раманчук абмяркоўвалі пастанову Савету міністраў, у адпаведнасці з якой пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі юрыдычным асобам тавараў на тэрыторыі Беларусі. Выпуск «Экспертызы свабоды» падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць вынікі нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў АДКБ ў Кыргызстане, становішча прадпрымальнікаў у Беларусі, пра расійскія заявы лідара партыі камуністаў Сергія Калякіна, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з пастановай Савета міністраў, юрыдычныя асобы зараз павінны набываць тавары непасрэдна ў вытворцаў ці іх афіцыйных прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
Предпрымальнікаў у Беларусі называлі вшывымі блохамі. Прашу прабачэння ў людзей прадпрымальніцкіх, што напамінаю. Цяпер назвалі мураўямі, мурашы, што расцягнуць, распрададуць завалы ў складах дзяржавы. Глядзіш, эканамічная крыза прымусіць кіруючых і нармальнымі людзьмі іх назваць. Можа, і другія з беларусаў пачнуць людзьмі звацца. Адмарозкаў паменшыцца. Ну, хоць веры ў гэта мала.
Александр Лукашенко прыняў удзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін АДКБ ў Кыргызстане. У афіцыйных выніках не паведамляецца пра падпісанне Беларусю дамовы аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Каментар слухача.
Из Молодечна. Хочу высказать свое мнение об очередном заявлении Лукашенко в адрес России. В данном случае у высказывания Сергея Приходько, что Лукашенко должен подписать в Душанбе документы последнего саммита ОДКБ. Если Александр Григорьевич не собирается подписывать, то зачем гонять самолет в Киргизию? Неужели только за тем, чтобы показать своему внебрачному малышу Среднюю Азию? Ватикана мало? Не слишком ли расточительно за государственный счет? Кстати, в современном мире нет и не может быть абсолютно независимых государств.
Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з заявай пра неабходнасць прызнання Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, увядзення адзінай валюты саюзнай дзяржавы і іншымі. Аналітыкі мяркуюць, што прарасійскія выказванні звязаныя з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Слухачы працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
На конт Калякіна нічога дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашенко. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў, не паслухмяны. Вось і выскачыў Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. Ну так і зробіць Крэмль яго прэзідэнтам-рэзідэнтам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму тэлефанаваннямі на іншыя тэмы.
суседній Русі улада материнству дає значну підмогу, а на Білорусі матчі б'ють тривогу. Добавку тільки ждуть, а гроші на чемпіонат світу по хокею пойдуть. Чи на інші гулі. Чи одразу, наприклад, на його популізм на підтримку Слов'янського базару. Матчі пенсіонер-інвалід тоді допомоги дождеться, коли наш батько-президент і знову у Совхасі своїм опинеться. Буде тільки нам окей, а у Совхасі його буде добрий хокей. Слухач Валерій Борис.
Новая свобода. В Беларуси нет уважения к человеческому труду и достойной зарплате и пенсиям. У Лукашенко и его вертикали нет совести, сострадания и стыда. В России пенсии повышаются, а в Беларуси урезаются.
Агляд дзвонку на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новинок передача «Праский акцент».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 30 хвилин. У студії новинок Олексій Знаткевич, події у світі. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї офіційно обвістив про признання Махмуда Ахмадінеджада законно обраним президентом країни. Були президенти Ірану, прихильники реформу Акбар Рафсанджані і Мухаммад Хатамі, на понеділковій церемонії не присутнічили. Повідомляється, що праз некілька годин після церемонії у Тегерані відбулася масова акція протесту. Опозиція ставить під сумнів виніки президентських виборів 12 червня. Грузія заявляє, що її блокпост на межі з Повдньової Осетії був у понеділок обстріляний з гранатометів. Повдньово-осетинський лідер Едуард Кокойти повідомив, що російські війська почали вучення у Повдньової Осетії. У неделю Грузия обвинила Россию в спробах посунуть межу Повдневой Осетии углыб грузинской территории. Австралийская полиция поведомила, что сегодня раницей арештовала 4 человека, яких подозревают у связи с сомалийской исламистской групповкой и у подрыхтовцы самогубчего нападу на войсковую базу. Четверо арештованных у городе Мельбурн – австралийские громадяне сомалийского и либанского походжения в возрасте от 22 до 26 годов. Поводле Паўднёва-карэйскага агенства Юнгап, былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон прыбыў у Паўночную Карэю, каб паспрабаваць дабіцца вызвалення двух амерыканскіх журналістаў, якіх у гэтай краіне асудзілі на 12 гадоў зняволення. Юна Лі і Лора Лінг былі абвінавачаныя ў незаконным пранікненні ў краіну. Новый генеральный секретарь НАТО, былый премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс не повинен дозволить, каб Афганистан стал базой для терроризма. Расмуссен заявил, что НАТО мае потребу у большей допомозе от Организации Объединенных Наций и Европейского Звязу у справе отбудовы Афганистану. Новый керовник НАТО выказался за развитие соправданного стратегичного партнерства с Россией. При этом он заявил, что НАТО повинна домахчися, каб Россия цалком выконала свои международные обязания, в тым лику поважала территориальную целостность соседних краин. Рада Европы начала расследование тверджанняў об выкраданні албанцами под час войны у Косове этничных сербов. Поводле сербских уладов под час войны при конце 90-х годов каля 500 сербов зникли, и принамсі некоторые из них сталися ахвярами выкрадання, и их органы пасля продавали на чорным рынку. Афганская полиция поведомила, что сегодня зранку Кабул был обстрелянный 5 ракетами. Обстрелом было пораненное дитя. Поводле сведков, одна из ракет упала каля американской амбасады, а еще одна потрапила в дом одного из керовников Министерства внутренних справ Афганистану. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте о 18-й године. Нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. А зараз программа живого эфиру «Понеделка».
У Братской студии Алина Радкевич. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полгодины мы подведем выники дня, поговорим про ликвидацию гандлевых посередников, вернемся до проблемы у людей, что потерпели от поводки, расповедем про то, как рухается праца над изменами выборчего законодавства, пропануем знакомство с творчеством барда Андрея Хадановича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. Урадовой постановой гандлевые посередники выведены из процессу реализации товаров на территории Беларуси. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў.
Ніякага афіцыйнага адказу пакуль што не атрымалі. Я размаўляў з прэс-службай Міністэрства абароны, там сказалі, што вось час ім сказаць, якое рашэнне будзе, ці будуць дапушчаны польскія эксперты, каб вось удзельнічаць у гэтых даследаваннях.
Прадстаўнікі апазіцыі просяць, каб бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіравала на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію да пачатку малочнай вайны, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю Роспатрэбнадзора.
Вся прадукцыя, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором и сертификаты под них в полном объеме. У нас все получили, и это порядка 600 с лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Еўразвяз выказвае сур'ёзную заклапочанасць з нагоды чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў Беларусь адмяніць смяротнае пакаранне, а для пачатку ўвесці мараторый на яго выкананне. Гэта было падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў, а зараз больш дэтальна пра галоўную тэму дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысяч прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам? У працяг тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структуры ўлічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць з нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў, аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў вырашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это, как с нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно. Меры, если на всех все это убрать несут посредничество.
Паводле официального тлумачения, постанову приняли деля эффективного выдатковывания сродков и проведения одной финансовой политики с уликом уплыву факторов сусветного финансового кризиса. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля узгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Расказаў Ігар Карней. Наведнікі нашага сайту актыўна абмяркоўваюць урадавую пастанову. Чытач Валацуга напісаў: «Нашы міністры ад сахі пачынаюць кідацца направа і налева, але ж памылкі 15-гадовай палітыкі вокам гненна не выправіш. Падобныя адыёзныя пастановы толькі паскораць агонію беларускага эканамічнага цуду, што наогул не так і кепска. Чым хутчэй стане зразумела, што палітычная прастытуцыя шлях у нікуды, тым хутчэй адбудзецца грамадскае перасэнсаванне сучаснай ситуации. А вот меркаванне іншага наведника, який назвался Fire. А я лічу правильно. Хопіць усяляким прайдзі светам гандляваць паветрам і рабіць грошы на простой розніцы цэнаў. Больш водгукаў вы зможаце знайсці на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода – вынікі дня. Сёння ў Варшаве кіраўнік АГП Анатолі Лябецька і сакратар ЦК партыі камуністаў беларуская Алена Скрыган правялі сустрэчу ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Апазацыйныя палітыкі ставілі дзве галоўныя мэты: атрымаць інфармацыю, на якой стадыі знаходзяцца перамовы паміж бюро і афіцыйнымі ўладамі наконт зменаў у выбарчае заканадаўства, і прасіць, каб бюро накіравала на экспертную ацэнку венецыянскай камісіі прапановы не толькі ўладаў, але і аб'яднаных дэмсілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецкі і Алена Скрыган прыехалі ў Варшаву, дзе месціцца офіс бюро дэмакратычных інстытутаў, у якасці чальцоў спецыяльнай працоўнай групы. Яе стварылі пры аб'яднаных дэмсілах, каб прасоўваць змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Свой варыянт зменаў група яшчэ раней накіравала ў бюро, кажа Анатоль Лябецька.
Мы ад'язджаем з Варшавы ў аптымістычным настроі. Як аказалася, рэкамендацыі БДІПЧ, яны фармуляваны ў такім плане дзеянняў з 7 пунктаў. Яны цалкам супадаюць з асноўнымі патрабаваннямі і дэмакратычных сіл, якія зафіксаваны ў нашым праекце. На сённяшні дзень сітуацыя такая, што гэты план 7 пунктаў, што трэба было зрабіць, каб у Беларусі адбыліся выбары, знаходзіцца на беларускім боку. Мяч тут. Ніякіх адказаў пакуль яшчэ яны не атрымоўвалі.
Паводле Алены Скрыган, у апазіцыі шмат прапановаў наконт паляпшэння выбарчага кодэксу.
Галоўныя змены, якія б мы хацелі бачыць у выбарчым кодэксе, гэта абавязковы ўдзел у складзе камісіі усіх рангаў прадстаўнікоў палітычных партый. Павінна быць гарантыя. Сёння такой гарантыі няма. І другое вельмі важна, каб было ці ліквідавана, ці абмежавана датэрміновае галасаванне. Мы якім чынам гэта будзе зроблена, гэта ўжо іншая справа, але ў нашых умовах гэта тыя два абавязковыя такія патрабаванні, без якіх выбары нельга прызнаць справядлівымі і чэснымі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік нагадвае: рашэнне пра змены ў выбарчым заканадаўстве прымае не бюро АБСЭ, а беларускі парламент.
Мая думка такая, што магчыма нейкую квоту ўстанавіць для прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у выбарчых камісій. А вось з пастаноўкай другога пытання я катэгарычна не згоден.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз вернемся до проблемы у людей, что потерпели одночасово и от поводки, и от пожару. Жыхары дому номер 1 по улице Крупской у Могилеве боятся заходить во уласное житло. 27 ліпеня якраз у залеву у адной з кватэраў гэтага дому адбыўся пажар. Два пакоі выгарэлі ўшчэнт. Кватэру паверхам ніжэй пажарныя залілі вадой. Жыхары непакояцца, што драўляны дом, які не рамантаваўся ад 31 году, ад пажару і вады зрабіўся небяспечным для жыцця. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
У пожары загинули две женщины. Господыня выгорала кватеры и ее суседка-сябровка. Яны намагались самостоятельно погасить полымя. Ахвяров могло быть и более, сгадывая сын одной из небожщиц, Александр.
На коленках-то заполз, отца вытащил, и потом МЧСники приехали, пожарные. Я говорю, давайте быстрее, там два человека находятся. Они пока тут начали маски проверять, пока одеваться, зашли сюда. И вышли опять. Раза три так где-то они заходили, выходили. Типа нету никого. Я думаю, может, мать еще дома.
Пожар тушили амаль 3 часа. Деяниями пожарных люди незадоволенные.
Один раз потушили, показалось, что все закончилось. Но соседи, у них еще дым продолжался, и с крыши шел дым. Их служили люди, наши угрожали. Мы вас просто не выпустим, пока вы все не затушите.
Пожарные машины не могли подъехать близко до места пожару. От залива двор на полметра залило водой. Ливневку тут ликвидовали задолго до трагедии. Медика укажут людям. Люди у дом несли на руках. Ты, однако, могли только констатовать, что женщины уже не живые. После пожару минул тыдень. Люди не ведают, какую шкоду старому будинку нанесли пожарды вода, и те в вогуле можно у им жить.
А я сегодня оказалась в таких условиях, что я практически живу на улице. Стены набухли, потолки набухли, обваливались. Балка в каком состоянии? Никто не проверял ни крышу, ее же ведь тоже заливали. Все воняет, все мокрое. И я вот куда ни хожу, не обращаюсь, все только ждите. И когда мы еще прочитали в заметке в газете, что сгорела комнатка 3/4, никакого ущерба нет, не все спокойно, мы были в ужасе.
Обурается соседка квартиры, якую залили водой пожарники. Что чакая гэтый дом? С таким пытанием я звернулся у дома кіраўніцтва, якое обслуговывая его. Там так само пэўнага отказу не мают.
В данный момент производится экспертиза. Какое-то заключение окончательное пока никто не дал. Либо его ставить на какой-то капитальный ремонт, либо какой-то просто косметический ремонт будет делаться, либо вообще его с обслуживанием снимут. Я не могу вам сказать.
Невядомыя застаюцца і прычыны пажару. Жыхары, аднак, перакананыя. Кватэра загарэлася таму, што дажджавая вада праз дзіравы дах трапіла на электрычную праводку. Хавалі Вольгу Гусейнаву і Александру Жураву усім дваром у адзін дзень у мінулы чацвер. Гусейнавай быў 51 год, Журавай 57.
Репортаж з Магілєву. Фотоздымкі з пажарышча на нашым сайце свабода.орг. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Ваша свабода, вынікі дня. Пастанова беларускага ўраду, якая забараняе пасярэдніцтва пры продажы айчынных і імпартных тавараў, выклікала вялікі розгалас у рэгіёнах. Шмат хто з прадпрымальнікаў заяўляе, што гэта дадасць беспрацоўя і знізіць узровень абслугоўвання пакупнікоў. Аргументы суразмоўцаў свабоды ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У Салігорску прадпрымальнікі заявляюць, што чыноўнікі зноў груба ўмешваюцца ў гаспадарчую дзейнасць. Перадусім, суразмоўцы свабоды нагадваюць пра праблемы на Беларусь-Калі. Тут сёння вельмі цяжкая сітуацыя. А праблемы пачыналіся пасля таго, як Александр Лукашэнка паставіў задачу адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі Беларусь-Калі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко же выступал, говорил, что добро сделал, что ну ладно, то было одно время, а сейчас периодически стоят, идут на 2/3, люди стараются идти в отпуска, у кого есть отпуск, чтобы как-то сохранить деньги свои.
Заявы і меркаванні з рэгіёнаў прымалі і вывучалі сёння ў аргкамітэце па рэгістрацыі ў Беларусі грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Кіраўнік гэтай ініцыятывы Віктар Гарбачоў заявіў свабодзе.
Они пытаются сохранить свой бюджет за счет создания придворных структур при управлении государством. Взять все под свой контроль. Как-то с водкой произошло, как-то происходит с пивом,
с табаком, с импортной апаратурой. То есть ничего хорошего это не принесет.
Городня. На Городинщине предпринимальники и іншие зацікавленные особи лічать, что постанова белорусского рада выключит погоршение сервисного обслуживания населения, поведомляє Михаил Корневич.
Предприемство «Гродногандалькомплект» ведет оптовый гандаль посудом, меблей, бытовой химии и іншими товарами. Супрацовница с подарением Татьяна не верит, что постанова номер 991 будет действовать. Упевнена, что ее повинны отменить. С подарения кажа, вельми шмат речей, потребные людям у Беларуси на угол не вырабляют. И когда они перестанут поставлять на рынок необходимую продукцию из-за межи, ситуация, с ее слов, будет непредказальной. Сучасное предприемство обслуживания нельзя укомплектовать только белорусскими вырабами. Как приклад, она рассказывает, чего им каштует комплектование сучасной ресторации.
Такие вещи, например, как алюминиевая посуда, вот кастрюли, котлы, они же в Беларуси не производятся. Очень много других, всякие украшения иностранные. Такие на бокалы, мы же как рестораны комплектуем. Все хотят прийти и приятно отдохнуть. Если будет вам в туалет повесят бумагу слонимскую, альбертин, что будет? Какое впечатление останется от ресторана?
Еще с подарения кажа, что в Беларуси мкнутся завабить замежных туристов. А лишь что яны, за ее слово, побачать у наших отелях и у ресторациях. Подарение кажа, что уже не одной чи звертались до белорусских вытворцев, как те выпускали запотребованный товар. А лишь это ничего не отримливается.
Все ищут держатель для бумажных полотенец. Мы звонили на один белорусский завод, мы звонили на второй белорусский завод. А Белпласт сказал, что нам нужно собирать документацию 2 года. Термопласт сказал, что это надо очень согласовывать, очень много бумаг и очень много всего. Вот, и как торговать, а им нужно полотенца эти повесить, и что, на веревочку их вешать?
Активист профсоюзу городенских предпринимальников Спадар Валентин упомянул, что белорусский урад занадто зарегулировался. Але на его думку, таким чином валюту Украину яны не притягнут.
Указ, если его выполнять, у нас количество рабочих мест уменьшится десятки раз. Потому что комплектующие сегодня покупают, производство стоит на, особенно обувь, на комплектующих. Практически готовое изделие, только здесь немножко склеили и дальше пустили. И так повсеместно.
Прокомментовать указ номер 991 я попросил так само керавницу державной оптовой базы Белбакалея с подаренью Алену. Ее оценка.
Я считаю, что эта постанова лично нам нормальная. Нам она не запрещает ничего. Нам как раз таки она помогает, как государственная организация.
Про зацікавленность чиновников в переотделе рынку твердит наместник старшини Республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский.
На сегодняшний день рыночные механизмы, они не действуют. Все регулируется вот этими декретами, указами, постановлениями, а регулируется до того, чтобы не мешать людям, которые принадлежат высшим эшелонам власти, им детям, кумовьям, сватьям, родственникам и так далее, вести бизнес.
Нагадаю, что постанова об некоторых пытаниях набыцця товаров на территории Беларуси потребую, каб усе юридичные особы от 3 жнивня набывали товары только у самого вытворцы ці праз его официальных гандлевых представников. Списы таких представников затверджаются отповедными державными структурами по узгоднении с вице-премьерами, якія курируют сферу экономики. Ваша свобода, выники дня и после обвестки международная тема.
У черговым выпуску «Дому літаратора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмяротный сборник Нины Матяш «У прыгарышчах ветру», гутарка с поэтом с Давыдгородка Виктором Вабішчевичем, а гостей рубрики «Авторы твор» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарская.
Передача выйдет в эфир после выпуску новину. Ваша свобода. Выники дня. Коли Россия и Грузия год тому развязали войну, многим сдавалося, что надеи и обяцанні революции ружаў померли. Але апошнім часам грузины почали выказывать осторожный оптимизм, что мара про стабильную, демократичную европейскую Украину може ожить. Многие, тем не менее, не связывают реализацию этой мары с президентом Саакашвили и его оточением. С подробязностями Алена Тиханович.
Грузинская политическая сцена от красовика была у значной ступени парализованная, коли оппозиция начала круглосуточные протесты с потребованием отставки Саакашвили. Президент был под огнем критики от часу войны с Россией, якая, поводле его оппонентов, была дренно задуманная и некомпетентно проведенная. Аднак некалькі тыдняў таму напярэдадні візіту ў краіну віцэ-прэзідэнта ЗША Джозефа Байдэна Саакашвілі абвясціў пра шэраг дэмакратычных рэформаў: датэрміновыя мясцовыя выбары, вяртанне наўпроставых выбараў мэра Тбілісі, змены выбарчага кодэксу, якія змяншаюць магчымасць маніпуляцый, і ўрэшце ўлік меркавання апазіцыі пры прызначэнні кіраўніка цэнтральнай выбарчай камісіі. Нягледзячы на гэта, частка апазіцыі, да якой належыць, напрыклад, былая спікер парламенту Ніно Бурджанадзе, настойвае на адстаўцы Саакашвілі. Іншыя, як, напрыклад, былы пасол Грузіі пры ААН Іраклій Аласанія, больш схіляюцца да перамоваў з прэзідэнтам. Што да поглядаў у бок Расіі, то многія грузінскія палітыкі падкрэсліваюць, што Крэмль надзвычай нецярпімы да празаходніх каляровых рэвалюцый, такіх як грузінская ці украінская. Вось што адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра замежных спраў Грузіі Гіга Бакірыя.
Расійскія лідары мелі праблемы з кожным грузінскім лідарам, які спрабаваў пабудаваць незалежную дзяржаву. Асноўная праблема на працягу гэтых гадоў, што Расія адмаўляецца прыняць той просты факт, што Грузія – незалежная краіна. У гэтым прычына праблемаў.
Крытыкі грузінскага кіраўніцтва прызнаюць, што ўмяшальніцтва Расіі было вялікай праблемай, але ўсё ж не адзінай, з-за якой рэвалюцыя ружаў пакуль не споўніла свае абяцанні.
5 жніўня на нашым сайце на пытанні наведнікаў адкажа дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе. Дасылайце свае пытанні. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды Свабоды». Кожны будзённы дзень Дзмітр Бартосік прадстаўляе нам чарговага творцу. На гэтым тыдні гэта Андрэй Хадановіч.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Першы тыдзень месяца, па традыцыі, мы будзем слухаць песні аўтара, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы. Больш за тое, мы будзем з вамі ўвесь тыдзень весяліцца, бо песні нашага гостя – гэта дасціпныя куплеты, пакладзеныя на хітовыя мелодыі. У нас у гасцях Андрэй Хадановіч. Ты ведаеш асноўнае бардаўскае правіла –
Поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь.
Что тебе примусило поэта взять у руки гитару? Неужо тебе так затесно у своим классичным жанре?
Тут махчима некалькі отказов. Отказ ироничный, які я люблю и практикую, гучить так. Усё життё марыў писать и спевать песни, але той, кто у неба раздае талент, и не дал мне таленту складальника мелодию. Тому я мучился, а пасля пачаў красці тыя мелодии, якія дрэнна лежать. А часам я выворочиваюся пристойно, это значит беру песни больш-менш сумленные и перекладаю, як Лили Марлен, альбо песни Леонарда Коэна, альбо яшчэ сёе-тое. А часам просто раблю кавер, але кавер ироничный, что сте подобное некие КВНщики, те, кто робят фестивальщики, переписываю по сугучах некий свой текст, не мае ніякага, и пожадана, каб не меў, и больш за тое лепш, каб ён на контрасте працаваў з оригиналом. Важна, што публіка, якая слухае, павінна памятаць, што быў арыгінал. Палова беларускіх бардаў, хай яны на мяне не крыўдуюць, яны пішуць мелодыі, думаючы, што пішуць сваё. Я пазнаю, часам смеюся, часам сумую з гэтай нагоды, пару разоў пасварыўся з бардамі, кажучы, што чуў уже гэтыя мелоды. Я ўсё-ткі, відаць, адзін з першых шчыра прызнаюся, што мелодыя ўжываная. Калі казаць сур'ёзна, то вядома, што ва ўсім свеце паэзія маргіналізуецца. Часам у якой-небудзь Німеччыне ці Францыі ці яшчэ дзе на вялікім фестывалі паэтаў, паэтаў у залі больш, чым не паэтаў, слухачоў. У гэтым сэнсе для мяне гітара – гэта адзін з спосабаў некага узмацнення выказвання нейкага пашырэння можа быць публікі. Гэтыя тэкстыкі, якія я спяваю з пераменным поспехам, яны як бы нібыта бардаўская песня. Лічыце гітару з акордамі, я іх не так шмат, дарэчы, ведаю гэтых акордаў, просто асаблівасцю аўтарскай жэстыкуляцыі, а спяванне просто як з сярэбранага веку паэты, асабліва рускі, яны любілі завываць. А чытаючы свае паэзіі, лічыце, што ў мяне завыванне артыстычнае просто задалёка зайшло. У темно-синем бары под осиной кривою, где як листе настрой опадая у ночи, трое смелых зайцов нечто робят с травою, можа косить, можа палять. Песню пиючи, хай ляснется все, хай ляснется все, что нам вук и что крики пугача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, дело Ильича. Ля поганых болот подозроные тени, можа просто дубы, можа усё ж ведьмаки. Только трое зайцов не покажут трымтення, бо трымают, можа, косы, а можа, косяки. Хай ляснется всё, хай ляснется все, смелые зайцы косять под льва.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.